jinoyat ishlari bo'yicha Samarqand viloyat sudida noqonuniy abort qilganlikda hamda abort qilingan homilalarni mufil pechida yoqishga uringanlikda ayblanayotgan ikki vrach ishini ko'rish jarayonida insest iddaosi yuzaga chiqdi. Abdulla Iskandar lavhasi. Sud jarayonini kuzatayotgan mahalliy blogerning ozodlikka aytishicha, Samarqand shahrining Qoshg'ay ko'chasida joylashgan 2-chi tug'ruqxona majmuasining mufil pechida chalayongan 4 homilaning ikkitasi insest natijasi bo'lgan. Joriy yilning 16 martida tug'ruqxona mufil pechida gaz kam kelgani uchun yonmay qolgan 4 homiladan ikkitasi bo'yicha guvohlar sudda ko'rsatma berdi. Guvohlardan biriga ko'ra, Samarqanddagi universitetlardan birining 24 yashar talabasi 17 yashar singlisini zo'rlagan, deydi blogger. Uning guvohlarga tayanib aytishicha, akasidan homilador bo'lgan qiz abort qildirish uchun Samarqanddagi xususiy klinikaga murojaat qilgan. Samarqand viloyat prokuraturasining ismi sir qolishini istagan tergovchisining aytishicha, mazkur klinika abort qilishga ruxsati bo'lmagan holda akasidan bo'yida bo'lgan ayolning homilasini tushirgan va Samarqand shahar tug'ruqxona majmuasining tibbiy qoldiqlar yoqiladigan pechida izinsiz yoqishga uringan. Tergovchiga ko'ra, shu kunlarda tug'ruqxonaning bir vrachi va yana bir xususiy klinika vrachi ustidan sud jarayoni ketmoqda. O'zbekistonda abort qilish faqat davlatga oid kasalxonalardagina amalga oshiriladi, xususiy klinikalarning bunga haqqi yo'q, dedi Ozodlik bilan suhbatlashgan prokuratura tergovchisi. Uning yana aytishicha, bolasini oldirgan ayollardan ikkitasi insest qurboni bo'lgan. Ulardan biri akasidan, yana biri esa tog'asidan homilador bo'lgan. Sharmanda bo'lishidan qo'rqib, bolasini oldirishgan. Abort qilingan homilalar pechkada yonmay qolgani bois ko'p narsa o'rtaga chiqdi, deydi tergovchi. Qiz akasi tomonidan 2 marta zo'rlangan va homilador bo'lib qolgan, lekin otasidan qo'rqib, buni hech kimga aytmay yurgan, dedi yana tergovchi. Samarqand shahar 2-chi tug'ruqxona majmuasi bosh vrachi Ilhom Hazratqulovning ozodlikka aytishicha, homila va tana qoldiqlarini majmua hududidagi mufil pechida yoqishga urinish yuzasidan uning o'zi huquq tartibot organlariga murojaat qilgan.
Bu yerda o'zi homila yoqiladigan narsa emas u. U tibbiy chiqindilar yoqiladigan mufil pechida. Bu yerda homilani yoqish o'zi mumkin emas.
Shuni aytishim mumkinki, qonunsiz abort bizning klinikada emas, xususiy klinikada qilingan, lekin bizning klinikada bitta vrach ishga aralashgan, homilalardan ikkitasi insest natijasida tug'ilgan degan gap endi chiqdi, dedi Hazratqulov. Unga ko'ra, shu kunlarda mufil pechi nazoratga olingan va pechning atrofi temir panjara bilan o'ralgan. Samarqand viloyat perinatal markaz bo'lim boshlig'i, viloyat kengashi deputati Gulnora Jo'rayevaning ozodlikka aytishicha, xususiy klinikalarda qonunga zid tarzda abort qilish va yomon ijtimoiy muhit mahsuli insest, yaqin qarindoshlar orasida jinsiy aloqa qilish masalasi nazoratga olingan.
Masalan, opa-uka o'rtasida yoki ota-bola o'rtasida yoki mana turmushga chiqmagan qiz bo'lsa, homilasi 21 haftagacha bo'lsa, uni tushirish mumkin degan joyi yo'q,
dedi suhbatdosh.